Probleme la zi, la Radio România Actualități.
Bună ziua și bun găsit tuturor! Deschiderea unui nou salon auto la București are deschis și întrebările legate de vechimea și calitatea parcului auto din România. În vreme ce marile orașe din Germania încep treptat să descurajeze circulația mașinilor diesel, în România calitatea aerului din marile orașe este o quasi necunoscută. Oficialitățile spun că nivelul de noxe e măsurat, dar, spre exemplu, în București nimeni nu îl cunoaște. Despre cerințele pieței, dar și despre răspunsul industriei auto în România. În ediția de astăzi, le mulțumesc foarte mult pentru prezența în studio domnului Robert Stan, jurnalist auto, bun venit, și lui Adrian Mitrea, jurnalist la hotnews.ro, tot specializat pe domeniul auto. Vă mulțumesc de opotrivă. Domnul Robert Stan vine chiar de la salonul auto deschis la București. Este ceea ce se întâmplă la noi, sub titlul de salon auto, mult diferit de un showroom multimarcă în aer liber, foarte mare?
Nu e foarte diferit, doar că nu e în aer liber, să spunem. E totuși într-un pavilion al Romexpo, un pavilion nou care, mulțumim lui Dumnezeu, în sfârșit arată rezonabil pentru un pavilion expozițional. Din nefericire, problema majoră este, ca de obicei în ultimii ani, că nu reușesc să se adune în același pavilion, să spunem, sau în aceeași zonă, toate mărcile prezente pe piață din România. Avem în momentul de față doar, cred că undeva la, nu știu, poate 30-40% din piață reprezentată acolo. În rest, au preferat producătorii și importatorii sau dealerii să stea acasă.
Au preferat nu numai ei, ci și cel mai mare producător auto din România, corect, domnule Mitrea? Dacia.
Da, e adevărat.
Dacia Renault lipsește.
Exact cum spune și domnul Stan, e o problemă de consens. Așa se face că avem mai multe organizații care reprezintă interesele industriei, avem APIA și ACAROM, nu găsesc un numitor comun, din păcate. La fel, avem două saloane auto importante pe an, unul a fost în primăvară, celălalt este acum. Cel din primăvară este mai degrabă salonul, să zicem, al importatorilor și al producătorilor, deși nici Dacia n-a fost prezent acolo, nici măcar acolo, iar cel din toamnă este mai degrabă un eveniment al dealerilor, să zicem că e un eveniment cu o componentă mai mare de vânzare, iar cineva care chiar vrea să-și cumpere o mașină în perioada asta are cumva concentrate toate ofertele importante din piață și firmele alea merg acolo ca să vândă, despre asta e vorba într-un final, și probabil că pot găsi acolo niște afaceri mai bune decât dacă s-ar duce individual și ar lua la pas tot orașul ca să găsească cea mai bună ofertă.
Ce se poate observa însă, văzând oferta de la acest salon auto, ce se poate observa în legătură cu tendințele industriei auto sau cu oferta pentru piața românească, domnule Robert Stan?
Păi, dacă îmi permiteți, în primul rând, fiind un salon, să spunem mai degrabă o expoziție cu vânzare, dacă vreți, tendințele astea despre care vorbim nu se pot observa acolo. Acolo observăm vehiculele care există în momentul ăsta în momentul de față pe piață și ceea ce dealerii vor să comercializeze, ceea ce vor să vândă. Dacă vrem să ne uităm după tendințe, din nefericire trebuie să căutăm un pic mai departe, să vedem ce se întâmplă în afara țării. Ca o concluzie, să-i spunem, a salonului ăsta, putem spune, la fel cum se văd și pe statisticile APIA sau ACAROM sau oricare dintre statisticile pieței auto din România, că românii cumpără din ce în ce mai multe SUV-uri, românii cumpără din ce în ce mai puține monovolume și eventual, nu știu, vehicule, cabriolet sau mașini care nu sunt neapărat utile, să spunem, ci mai degrabă necesare pentru un anumit scop. Mai mult decât atât, nu știu, acum am observat că în piață se vede și la noi o scădere a vânzărilor de vehicule cu motorizare diesel. Nu știu dacă la salon asta se vede, dar din statistici cam asta reiese.
Domnule Mitre.
Da, eu l-aș completa un pic pe Robert pe partea de noutăți, de tendințe și așa mai departe. Sunt în Europa trei saloane mari, unde poți să vezi cu adevărat tendințele care vor veni inclusiv la noi și în alte țări peste câțiva ani. Este Paris, vorba de Geneva, Frankfurt și Paris, exact. Dar să știți că inclusiv în România, evenimentele acestea de profil țin pasul foarte aproape de acele saloane. E adevărat că nu avem concepte, că de fapt tendința ți-o dă un concept. Deci noi nu avem concepte aici, dar avem mașini lansate foarte, foarte recent. Și ca observație pentru salon auto, am fost și eu ieri la deschidere, ce am putut să observ sunt următoarele lucruri. Avem mai mult ca niciodată o gamă foarte bine adaptată la bugetul clientului român de automobile, adică prețurile la multe dintre modelele prezente acolo sunt în România mai mici decât în alte țări, sunt anumite configurații adaptate pentru bugetul clientului român. Automobilul electric nu mai este o curiozitate, deja sunt mai multe mărci care aduc așa ceva, deci slavă Domnului, avem de unde alege, nu mai vrei benzină, nu mai vrei diesel, iată ai și opțiunea asta.
Electric sau hibrid?
Electric sau hibrid, sigur, deci deja hibridul este încetățenit foarte bine, iar electricul deja devine și el ceva comun, o prezență obișnuită pe străzi și la astfel de evenimente. Asta putem să observăm și putem să observăm și alte soluții de mobilitate. Vedem trotinete, biciclete, electrice sau neelectrice, dar cumva acum ceva ani era neobișnuit să vezi lângă un stand auto un stand de trotinete, de exemplu. Acum lucrurile astea nu mai sunt așa și sunt cumva aduse împreună ca un pachet de mobilitate complet. Nu m-ar mira ca în viitor să avem standuri inclusiv de la mărci care fac car sharing, deci această partajare a mobilității sau lucruri de genul ăsta. Ele încă nu sunt prezente la astfel de saloane, dar nu m-ar mira ca în viitor să avem și asta. Deci eu zic că România ține pasul foarte aproape de ceea ce se întâmplă la nivel european cel puțin. Exact cum spunea și Robert Stan, tendința către SUV-uri este foarte evidentă pentru că oamenii vor o mașină polivalentă. SUV-ul este, dacă vreți, o mașină e o sculă polivalentă. Asta este el de fapt. Și într-adevăr a scăzut apetitul pentru cabriolet, deci mașina decapotabilă, care oamenii nu-i găsesc un sens aparte. Caroseriile frumoase, să zicem, mașinile frumoase nu sunt neapărat și cumpărate în România pentru că oamenii sunt mai degrabă axați pe utilitate și dacă se poate să fie și o utilitate cotentă de lux, e cu atât mai bine. Dar, efectiv, caroseriile frumoase nu se regăsesc la aceste evenimente și, din păcate, nici în statisticile de vânzări.
Cum putem să vedem relația, adică preferința publicului este formată de oferta pe care o vedem la saloanele auto sau invers, saloanele auto se adaptează preferințelor publicului și cum se face că nu se restrânge totuși apetitul pentru cumpărarea de mașini second hand?
Ați venit aici cumva într-o direcție în care am mers și eu cu ceva timp în urmă, am încercat să aflu, de fapt, cine generează, să spunem, această nevoie, să spunem, de SUV-uri. Și am întrebat mai mulți producători din afara țării, să spunem, despre chestiunea asta. Foarte mulți mi-au confirmat că, într-un fel sau altul, comercializarea de SUV-uri este mai avantajoasă inclusiv pentru producător. Pentru că dacă luăm în calcul, să spunem, un SUV de dimensiuni mici, un așa numit crossover și un hatchback din care el a fost derivat, vom vedea că există o diferență destul de mare de preț, fără ca mașina respectivă, în speță SUV-ul, să ofere mare lucru în plus. În afară de o gardă la sol ceva mai înaltă, care e adevărat permite eventual urcarea pe borduri, să spunem, deși nu cred că e foarte ok să întâmple chestia asta.
Dar se întâmplă.
Se întâmplă, pentru că Bucureștiul, după cum știți, nu, dacă vorbim de București în sfârșit, nu prea are spații de parcare, prin urmare, până la urmă, e necesar, e adevărat, poate în București și chestia asta, deși nu tocmai legal. Și de asta spuneam, într-un fel sau altul, nevoia asta este cumva venită din ambele părți. Pe de o parte, producătorii au tot venit cu oferte interesante în zona asta a crossover-urilor și a SUV-urilor mai mari, iar clientul, cum să spun, a achiesat cumva în direcția asta, încercând la rândul său să meargă pe un trend. Și într-un fel sau altul, dându-și seama că probabil acest trend nu e chiar atât de rău, a continuat să facă chestia asta, lucru care se vede în fiecare zi pe șosele, deja avem mai multe SUV-uri, poate exagerez aici, dar avem foarte, foarte multe SUV-uri, chiar și în orașe, un loc unde SUV-urile astea nu prea au ce căuta teoretic, dacă îl iei pentru utilitatea sau pentru motivul pentru care acest SUV a fost fabricat.
Este împreună cu noi prin telefon Gabriel Sicoe, președintele Asociației Constructorilor de Automobile din România. Bună ziua și vă mulțumesc!
Salut, bună ziua tuturor!
Cum se explică în primul rând absența producătorului român Dacia de la salon?
Politica în acest domeniu și o face fiecare producător. Bazat în primul rând de la nivelul de calitate al prestației care se oferă la asemenea saloane. Și n-aș vrea să intru în elemente suplimentare. Pe măsură ce prestația de calitate a saloanelor va crește, se va ridica la standardele internaționale, sunt convins că și producătorii români vor adera.
Care este? Există probleme majore ale industriei auto din România?
Da, am putea spune da. Dacă îmi permiteți totuși o scurtă prezentare a ceea ce înseamnă industria auto în România astăzi.
Mult mai complex decât cei doi mari producători, Dacia, Renault la Mioveni și Fordul la Craiova.
Exact,
mult
da,
mai complex de atât.
Industria este mult mai complexă decât cei doi producători care dețin, bineînțeles, topul. La nivelul asociației am realizat o analiză SWOT, ceea ce înseamnă industria auto din România.
Vă referiți, ca să se înțeleagă pentru ascultătorii noștri, la o analiză care ia în calcul punctele tari, oportunitățile, slăbiciunile și pericolele în industria auto.
Dacă se poate, vi le prezint pe scurt.
Vă rog.
Deci, noi apreciem ca puncte tari, bineînțeles, faptul că avem o producție națională semnificativă. Și anul acesta ne vom ridica spre 500.000 de vehicule, un record al industriei autoromânești. Pe lângă cei doi mai producători pe care i-a citat dumneavoastră, aș asocia peste 470 de societăți comerciale în domeniul auto, cu un număr de peste 226.000 de salariați. Industria auto realizează 27-28 de miliarde de euro estimat la nivelul acestui an, adică peste 13% din PIB-ul României și, extrem de semnificativ, a trecut de un sfert din exportul național. Ne orientăm spre 28% din exportul național. Înseamnă vehicule din cele două mărci pe care le-ați citat și componente și piese de schimb. Acestea ar fi câteva puncte tari. Puncte slabe, bineînțeles că avem, din păcate, și le citesc pe scurt, sunt puncte slabe pe care le evocăm tot timpul. Și, în primul rând, infrastructura. Nu intru în detalii, dar vorbim de infrastructură rutieră, feroviară, maritimă. Vorbim de invazia de vehicule de ocazie din import. Încă se manifestă acest fenomen. Un vehicul nou la matriculare contra 4 mașini de ocazie, dintre care 72% au peste 10 ani vechime.
60%. Deci 3 din 4 vehicule second hand au peste 10 ani vechime.
Exact,
3
da,
din 5 mașini înmatriculate în România au peste 10 ani vechime,
exact,
corect?
Da. Și aș mai evoca încă un punct slab care devine din ce în ce mai frecvent în industria auto și nu numai, o constituie pierderea de forță de muncă, pierderea de competențe atât cu studii superioare, cât și studii medii. Rețineți, România este a doua țară de export de forță de muncă după Siria. Avem furnizori care încep să se orienteze în a aduce forță de muncă din alte țări din afara Uniunii Europene. Legat de punctele slabe, sunt în continuare unele riscuri care se generează delocalizarea activității în alte țări. Sunt producători de componente auto care încep să-și mute afacerile din România spre alte țări, un fenomen extrem de periculos. Un alt risc...
Este această parte a industriei auto una cu valoare adăugată mare sau nu?
Este cu valoare adăugată semnificativă. Dar nivelul de competitivitate în raport cu țări non-euro are evoluții și nu în sensul bun. Vorbim de punctele slabe pe care le-am citat mai înainte. Dar ca să nu mă refer numai la riscuri, avem și oportunități, dacă îmi permiteți. Și eu zic că marile oportunități ale industriei auto le constituie, printre altele, creșterea fabricației prin introducerea de noi modele la cei doi mari producători. O extrem de importantă oportunitate o constituie rețeaua de furnizori existentă, furnizori internaționali, gen Continental, Bosch și alții, dar și furnizori cu capital român. E foarte important.
V-aș întreba, spre exemplu, dacă are vreo legătură cu viitorul industriei auto în România și dacă este o veste bună, spre exemplu, preluarea anunțată astăzi a combinatului de la Galați de o mare firmă britanică, faptul că e preluat totuși de o firmă din domeniu.
Orice asemenea tranzacție poate fi importantă în condițiile în care cumpărătorul dorește să dezvolte afacerea în România.
În această idee.
Deci este extrem de semnificativ. Producătorii din industria auto au nevoie de asemenea materii prime de la un asemenea producător. Deci ar fi o chestie interesantă, extrem de interesantă.
Vă rog să rămâneți alături de noi. Aș reveni la invitații mei din studio. Domnul Adrian Mitrea vrea să adauge ceva.
Da, voiam să spun numai că domnul Sicoi are perfectă dreptate în tot ce spune, deci este apunctat foarte bine problemele și avantajele pe care le putem avea ca țară și aș vrea să îl contrazic într-un singur loc la partea de second hand, pentru că datele cele mai recente pe care le avem pe luna septembrie ne arată că înmatriculările de mașini din alte țări au scăzut cu 56%. Atenție, 56% față de aceeași lună din anul trecut. Numai o secundă.
Dar luna septembrie din anul trecut fusese una dintre lunile record la înmatriculări.
Iar pe tot anul acesta avem o scădere de 16%. Ceea ce înseamnă că ușor, ușor ne însănătoșim și noi ca parc auto și mergem în direcția corectă.
Scăderea de 16% este după creștere uriașă de anul trecut.
E adevărat, dar acum scădem în contextul în care nu mai avem nicio barieră pentru cumpărare, adică nu mai avem timpuri de mediu.
Nu cumva e saturarea pieții?
Păi și spre
ele
asta,
sunt aici.
De asta avem nevoie.
Mașinile
până la urmă.
Mașinile sunt deja aici.
Exact.
Câte sute de mii sunt în plus față de 1 ianuarie 2017, oare?
Avem probabil nu știu, 700.000 de mașini, dar nu asta e important. Important este că ne apropiem de punctul în care fiecare om care vrea o mașină o are, iar din punctul ăsta putem să clădim pe asta. Adică cine și-a cumpărat o mașină cu care și-a luat țeapă pe românește din vest, este posibil ca la următoarea să ia în calcul achiziția unei mașini noi sau mai noi din România.
Nu este oare costul puțin cam mare? Eu mă întreb cum este posibil ca în alte țări, iată e cazul Germaniei, să poată să existe politici de descurajare treptată a circulației mașinilor diesel vechi în felul următor. Se interzice prima dată circulația dieselurilor mai vechi sau mai noi în centrul orașelor.
Germania e cea mai mare putere economică a Europei
și
în momentul ăsta.
Asta e cu totul altceva. Păi, dar e vorba despre politicile publice. E vorba despre politicile autorităților
Politica
locale.
Politica publică se face cu bani.
Cine? Domnule Stan.
Dacă îmi permiteți, am să revin un pic la povestea asta cu matriculările de second hand și cred că...
Așa, o intervenție după ce termin.
Vă rog, sigur că da.
O secundă, domnule Sicoie, o să termin foarte repede. Tot ce vreau eu să spun este că, având în vedere că, nu știu, reprezint o publicație economică, poate, nu știu dacă e important și asta, dar eu așa văd lucrurile, este mai ok ca piața să se autoregleze decât să-i punem noi tot felul de... taxe, impozite, care la un moment dat, din nefericire, se răzbună. Să nu uităm că am avut o taxă auto în România, să nu uităm că acea taxă a fost în nenumărate moduri schimbată și că, din nefericire, niciuna n-a fost bună.
Și contestată și acum trebuie ca statul
Întrebarea
să returneze banii.
Întrebarea mea este de ce unele țări reușesc să facă politici de descurajare a circulației mașinilor poluante și la noi aici eșuează toate variantele. Domnule Sicoie.
Aș vrea să revin foarte pe scurt la intervenția colegului referitoare la luna septembrie. Cifrele sunt exacte, cum ne-a spus dânsul, dar aș vrea să aveți în vedere și argumentul normei tehnice în funcție de care s-au matriculat mașinile în luna septembrie, raportat la septembrie anul trecut. Vreau să spun că s-a schimbat norma NDC în norma WLTP, care înseamnă o cu totul și cu totul altă restricție la
se aplică doar la mașini noi, da. Îmi cer scuze, deci noi vai vorbim de mașini second hand, ceea ce nu influențează niciun fel discuția.
Deci iar mașinile noi matriculate în luna septembrie au fost influențate de faptul că mulți și-au matriculat mașinile în luna august.
Dar vorbeam de second hand. Deci pe second hand piața scade și este un fenomen foarte important. Adică eu dacă aș fi guvern, sincer, în momentul ăsta, m-aș uita foarte atent pe cifrele astea pe ultimii ani de când a dispărut timbru de mediu și aș vedea foarte serios care e tendința de fapt. Și poate înainte să mă grăbesc să introduc o nouă taxă care s-ar putea să fie controversată, pentru că altfel decât controversată n-are cum să fie, aș mai lăsa poate încă un an răgaz pieței să se autoregleze. Iar pentru dumneavoastră, ca asociație, pentru Acaron, pentru Dacia și pentru Ford, credeți-mă, din partea unui om, jurnalist auto cum sunt, și la fel cred că și domnul Robert Stan poate să confirme, din partea noastră ca media, nu poate să existe o recomandare către producători mai bună decât să nu se mai implice în politicile guvernului, pentru că nici n-aveți idee cât de mult rău face treaba asta, atât Daciei cât și Fordului, în momentul în care liderii, conducerea acestor companii militează pentru taxe. Adică taxele sunt treaba guvernului, nu Acaromul trebuie să spună ce taxe să pună guvernul pe mașini. Deci atenție foarte mare că puteți să vă atrageți niște dușmani din partea clienților și nu vă doriți chestia asta. Ăsta e și motivul pentru care APIA în câțiva ani de zile a ajuns să se fragmenteze, să se spargă.
Deci voiam doar să spun și gata, închei subiectul, faptul că și-au cumpărat foarte mulți mașini noi cu bonusuri în luna august, diminuând astfel interesul pentru mașinile vechi în luna septembrie.
Corect.
Revenind la taxe și impozite, aș vrea să evoc un subiect care nu s-a prezentat deloc, și anume fiscalizarea pieții de mașini de ocazie.
Foarte
vorbim
bine
de taxe
punctat.
Și impozite, da. Dar uităm de fiscalizare. 91% din importurile de mașini de ocazie vin pe persoane fizice care plătesc bugetului de stat 0 euro. Dacă îmi permiteți încă o secundă. Pentru
și fac acest
nou...
lucru în mod repetat. Asta
exact.
Este ideea.
Permanent.
Că nu e vorba Sicoie, despre sigur. O persoană care își cumpără o mașină anul ăsta și mai și ia una peste 5 sau 10 ani. Nu, e vorba despre
o
practică.
E vorba de comerț
organizat. Da.
Pentru un vehicul nou importat în România, da, bugetul statului primește în medie 3.000 de euro, care înseamnă TVA și impozit pe profit. Pentru un vehicul nou fabricat în România, bugetul statului încasează peste 3.500 de euro, având în vedere și contribuțiile furnizorilor. Raportați aceste sume la 0 euro pentru vehiculul de ocazie importat pe persoană fizică și vedeți cu cât este afectat bugetul statului pentru programe care ar putea fi de mediu sau de educație.
Mulțumesc, domnule Gabriel Sicoie.
Și eu vă mulțumesc.
Domnule Robert Stan, încă nu reușesc să înțeleg de ce ne învârtim în aceiași parametri de ani de zile. Constatăm că există poluare în marile orașe, că traficul este sufocat, că numărul de mașini crește, că mai crește în special numărul de mașini cu normă de poluare mare, cu care poluează mult. Soluția se lasă așteptată.
Se lasă așteptată, dacă îmi permiteți, pe de o parte, cred eu, e opinia mea personală, nu știu dacă e neapărat așa, din motive poate politice. Este foarte greu să taxezi poluarea în bazele pe care le pune în momentul acesta statul român. Pe de altă parte, un lucru pe care eu l-am tot susținut, din nefericire, oamenii din industria auto n-au prea plecat urechea la așa ceva sau în sfârșit n-au avut încredere că o chestie de genul ăsta se poate întâmpla, este rolul Registrului Auto Român în toată afacerea asta. Registrul Auto Român este singura autoritate națională care, măcar în teorie, poate să verifice și prin mijloacele sale chiar să combată intrarea asta de vehicule second hand extrem de vechi și până la urmă nu contează neapărat vechimea cât, să spunem,
starea
lor tehnică și nivelul lor de poluare, fără discuții.
Și dacă... vă răspund că n-au normă legală sau ce vă răspund?
Nu e vorba de normă legală aici, este vorba pur și simplu de o adormire, dacă îmi permiteți, a Registrului Auto Român. Și pe de altă parte, cum vă spuneam, neîncrederea oamenilor din industrie că Registrul Auto Român se poate descurca cu așa ceva. Adică li se pare că e mai simplu să impui o chestie prin taxare decât să o faci printr-un organism al statului care pentru asta există. Până la urmă, dacă într-adevăr în trafic ar exista aceste controle, am vedea că poate o mare parte dintre dieselurile pe care toată lumea le combate în ziua de astăzi și spune că dieselul este poluant. Fără discuție, dieselurile foarte vechi sunt poluante, dar și motoarele pe benzină foarte vechi sunt poluante. Singura diferență majoră, să spunem, lăsând la o parte și normele și CO2-ul și oxizii de azot,
are mai multe tipuri de
emisii. Dar să știți că motoarele noi, diesel, de exemplu, sunt cumva, în anumite cazuri, fără discuție, mai puțin poluante decât unele motoare pe benzină. Și asta se pare că nu vrea să o vorbească nimeni. Dar, reîntorcându-mă la ce spuneam, problema majoră în România este că mașinile second-hand importate nu mai au în momentul de față toate componentele tehnice necesare pentru a combate poluarea. Pentru că foarte mulți le aduc din afara țării și le demontează anumite sisteme de tratare a emisiilor din diferite motive. Ba că acea componentă, să spunem, costă foarte mult să fie înlocuită, ceea ce e corect, dar nu l-a pus nimeni să cumpere o mașină second hand la care acea componentă trebuie modificată. Sau, eventual, din faptul mai puțin explicabil, să spunem, din punct de vedere tehnic, că acea mașină va avea o putere mai mare dacă elimini, eu știu, un catalizator sau un filtru de tratare.
Nu știu cât este fenomen de masă.
Este incredibil de mare. Este incredibil de mare. În momentul ăsta avem două probleme la nivel de parc auto, dacă vreți să vorbim așa. Exact ce spune Robert legat de autoritatea RAR este foarte adevărat. Nimeni nu vrea să-i acorde RAR-ului mai multă putere și mai multe mijloace. De bine de rău, eu fiind proprietar de mașină în ultimii 10-12 ani, am văzut o înăsprire a controalelor de-a lungul timpului. Deci asta s-a făcut. RAR-ul a făcut niște pași față de acum 10 ani, de exemplu. Dar RAR-ul are nevoie de mult mai multă putere în momentul ăsta și de mult mai multe mijloace. Nu ai cum să verifici inopinat pe stradă atât de multe mașini cu 1, 2, 3 echipaje mobile la nivel național. Nu poți să faci asta.
Deci da, RAR-ul are nevoie de mai multă putere. Au fost introduse norme noi pentru inspecția tehnică periodică.
Nu. Astea sunt frecții la picior de lemn. Nu. Deci monitorizarea asta este doar pentru a elimina, să zicem, micile atenții, pentru a elimina șpaga din atelierele ITP. Asta, într-adevăr, s-a mai făcut, deși în continuare în unele locații se mai practică treaba asta. Deci, cumva, la capitolul corectitudine ne-am mai însănătoșit. Dar, efectiv, ca parametri verificați, nicio inspecție tehnică periodică nu-ți verifică oxizii de azot la un motor diesel. Îți verifică nivelul de oxigen în emisiile alea, care înseamnă CO2. Atât, nimic altceva. Deci ar trebui ca dotarea asta pentru atelierele service care fac inspecții tehnice periodice și pentru RAR să mergem în direcția asta, să le dotăm, să le echipăm cu așa ceva odată. Iar apoi, o altă măsură care ține strict de mentalitatea utilizatorului, e greșit să spunem că mașinile aduse din afară sunt rable. Poate că sunt mașini de 10 ani, dar care atunci când au ajuns în România au fost niște mașini într-o stare foarte bună.
Inclusiv... Eu vreau să reamintesc faptul că unii vor să scape de ele, unii interzic
stați un pic.
Circulația în centrul orașelor al acelui tip de mașini.
Da.
Ce se va întâmpla cu ele? Unde
e vorba
ajunge?
De mașini, de cele mai multe ori e vorba de mașini mai vechi de 10 ani, sunt mașini de 20 de ani pe care vor să le interzică și probabil că și noi vom face pași în direcția asta. Dar altceva vreau să spun. Problema este de întreținere a acelei mașini. Adică noi, la nivel de mentalitate de utilizator de mașină, ne lipsește componenta întreținere, mentenanță. Deci românul este genul de client care schimbă uleiul când își aduce aminte, filtrele la fel, sau doar că mașina e defectă, ceea ce este o problemă pe care doar RAR-ul o poate rezolva.
Sunt împreună cu noi prin telefon Mihai Stoica, director Asociația 2 Celsius. Bună ziua și vă mulțumesc!
Bună ziua!
Și Bogdan Belciu, expert pe domeniul industriei auto, în analiza sectorului auto la PricewaterhouseCoopers. Bună ziua și vă mulțumesc de opotrivă.
Bună ziua, mulțumesc de invitație.
Domnule Mihai Stoica, încep cu dumneavoastră. Există în România apetitul pentru sau interesul cetățeanului, interesul pentru felul în care este poluat aerul de către mașini? E o preocupare? Se gândesc mai mult cumpărătorii români către soluțiile mai nepoluante?
Toată chestia asta a luat amploare în ultimul timp, numai că discuția a fost prea mult canalizată pe taxe, cum vorbeam și mai devreme. Toată lumea vorbește despre dacă putem taxa aia sau nu putem taxa aia și, și foarte multă lume este împotriva taxelor, dar nu ne gândim, și pentru că discuția n-a mers niciodată în direcția asta, câți bani, de fapt, pierdem din poluarea aerului. Sectorul auto în Europa este în cea mai mare, este cel mai poluant dintre toate sectoarele, cu aproape 20% fiind responsabil pentru aproape 27% din emisii. Mașinile și furgonetele reprezintă două treimi din aceste emisii. În România am vorbit foarte mult despre taxe și nu vorbim despre faptul că de fapt ne costă toate lucrurile astea în sănătate, pentru că poluarea aerului înseamnă zile de muncă pierdute, înseamnă ani din viață și toate chestiile astea ne costă. Așa că dacă stăm puțin să ne gândim global la faptul că dreptul nostru de a deține o mașină și de a o conduce nu este de fapt mai nu înseamnă de fapt mai mult decât dreptul nostru la o viață sănătoasă, atunci lumea poate începe să gândească diferit lucrurile astea. În ceea ce privește politicile, că vorbeați mai devreme, multe din politicile astea vin de la nivel european. Săptămâna trecută a avut loc în Parlamentul European un vot pentru reducerea emisiilor de la mașini și furgonete. Poziția Consiliului a fost definitivată acum câteva zile în Consiliul European, iar Germania a slăbit, Germania și țările Visegrad, adică Ungaria, Polonia, Cehia și Slovacia, da, au slăbit foarte mult propunerea care venea din partea Parlamentului European de a reduce emisiile. Iar chestiile astea o să discute în continuare, o să existe negocieri împreună cu Comisia Europeană, dar sunt foarte multe țări, mai ales cele producătoare de mașini, care intervin și trag în continuare pentru producătorii de mașini să nu investească banii necesari pentru a avea deja mașini mai puțin poluante în 2030, ceea ce înseamnă că și în România, care este o țară încă de dumping, ca să zic așa, de mașini second hand, mai ales pentru germani, adică de pe piața din Germania vine în România.
Deși acolo chiar se cred mult că acei producători se uită și spre viitor. Mulțumesc, domnule Bogdan Berciu. Cum arată corelarea asta între preferințele pieței și industria auto din România?
Ca să începem cu preferințele pieței, nu am participat toată discuția și nu știu ce au menționat deja antevorbitorii, dar este clar că începând din anii 2009 încoace am văzut o reversare semnificativă în favoarea mașinilor second hand. Deci la nivelul anului 2017, peste 83% din mașinile noi înmatriculate în România au fost second hand, în timp ce la nivelul anului 2007, de exemplu, ponderea era invers, 72% din mașini erau noi. Este clar că criza din anii 2008-2009 a avut un efect important, care și-a spus cuvântul în prisma, știu eu, unei situații financiare dificile a oamenilor, cunoscut fiind oricum că nivelul puterii de cumpărare din România este clar sub la coada Comunității Europene, dar pe de altă parte un efect semnificativ l-a avut și eliminarea taxei de primă matriculare, de mediu și așa mai departe din ultima vreme. Evident, acest lucru afectează într-o oarecare măsură industria auto din România, dar într-o măsură relativ marginală, în sensul că producătorii din România
sunt și mari exportatori. Mulțumesc foarte mult, domnule Bogdan Belciu, mulțumesc Robert Stan, Adrian Mitrea pentru prezența astăzi la Radio România Actualități. Punem punct aici ediției noastre. O zi bună tuturor în continuare.